Gepler Azatlyk Radiosy. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özüň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 7-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk maslahatynyň çägiňde ýüz-ýüz duşup Ukrainadaky konflikt barada gepleşik geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Birleşen Milletler guramasynyň ýaragly paragatçylygy döredijelerinin gündogur Ukraina iýberilmegi baradaky teklip boýunça gapyň garşy garaýyşlary barada pikir alyşmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler guramasynyň paraqatçylygy döredijü uýuşlarynyň gündogur Ukrainada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz gödökçülerini goramak üçin iýberiljek aýdylýar. Moskwa we Washington Birleşen Milletler guramasynyň iýbermäge teklip edilen güýçlerini ygtyýarlygynyň üstünde ulaşmaýarlar. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler guramasynyň paraqatçylygy döredijü uýuşlarynyň Orsiýetçi separatistleri ýaragsyzlandyrmak ygtyýaryna ýa bolmagyny isleýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji dekabrda Gresiýa taryhy taparyna başlady. Türkiýanyň döwlet başdutanynyň soňky 65 ýylyň dowamında Gresiýa diýen ilkinji sapary NATO-nyň guramasynyň iki sany çylşyrymlyk zatynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aladalanmalaryň güýçlenen wagtyny gabat geldi. Erdoğan'ın Gresiýa barmağının öňü sirasında Grek hökümetiniň metbuat wekili Dimitris Zanakopoulos Erdoğan'ın taparının ägir tul ähmiýetiniň we wajyplygynyň bardygyny we finleriň ören konstruktiw kararlara garaşýanlygyny aýtdy. Emma Grek resmiýeti Gresiýanyň hökümetiniň territorial dabalaryň gaýtadan tutuşmagyny aladalanýanlygyny we munyň Erdoğan'ın Türkiýanyň howa giňişligine gödökçüligi puhtalandyrmak we Egey deňizinde ara çäkleri ketgitlemek boýunça görkezmeleri bilen baglydygyny aýtdy. Ankara'da Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin, Türkiye'nin bu sapardan katnaşıkları östürmeğine ve çunglaştırmağına karşıyanlığına etti. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Yerusalim'i İsrail'in payitahtı hükmünde ıqrar etmek boyunca kararı dünya derecesinde tanqit törötti. Birleşen Ştatlaryň 6-njy dekabrda ilan eden kararını dünya İsrail batırgı ve adaletli deyip maqullap çıkış etti. Emma yurdun Germaniya, Saud Arabistan'ı yali aranları ve Evropa bileleşigi bu kararı yazgırdılar ve hareketin regionda parahatçılı uğrundaki gepleşikleri ağırlaştırıp bilecektigini bellediler. Germaniyanın daşary işler ministri Sigmar Gabriel ARD media serişte sülen sökötdeşligünde munun Israilin hem Palestinlerin arasındaki konfliktin täzeden güýçlenmegini getirip biljekdigini belledi. Palestinler iki ýurdun ýanaşykly paraýatçylykly ýaşaşmagy ugrundaky gepleşikleriň netijesinde özleriniň geljekki paýtahtyny gündogur Ýerusalimde döretmegi arzuw edýärler. Palestinanyň gepleşikler alyp barýan baş resmiýeti Trumpyň kararynyň bu mümkinçiligi doly ýumrunlygyny 6-njy dekabrda aýtdy. Ýurtlaryň köpüsi Israiliň musulmanlar, ýewreýler we hristianlar üçin mukaddes hasaplanýan Ýerusalima doly gözegçiligini ikrar etmeýär. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlarynyň ýurtlaryň serhedini kesgitlemek öňçe nowatdaky maslahaty geçirildi. 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda Türkmenistanyň Daşgöz şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edenligi serhedi kesgitlemek öňçe işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlary ýygjamlandyrmagy wada berenligi media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan beri ençime gedek duşuşdy. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan kesgitlemek öňçe gepleşikler Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň 6-njy we 7-nji martda Türkmenistana eden saparyndan soň başlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhet meselesi merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly kesgitlenmegini galýar. AK taýmynyň milli howpsuzlyk öňçünki geňişçisi Michael Flynn Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň döwlet başyna geçiş tabaratynda eden çykyşynda Horsetlen ýadro energiýasy öňçü proýektleriniň sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýänligini munun edilmeginin gowudugyny aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjysy Wekiller öýüniň hökümet reformalary boýunça komitetiniň agzasy demokrat Eliyah Cummings adag zalmadyk şaýda salgylanmak bilen habar berdi. Geçen hepde Flynn'ın federal derinö bürosuna galyp görkezme bermekde günäli tapylanlygy we häzirki wagtda onuň Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň hem Orsiýetiň arasynda guman edilýän ara baglanşy köňçe derinö geçirýän Birleşen Ştatlaryň ýöreti geňişçisi Robert Müller bilen esasy şahit hökmünde işleşýänligi habar berildi.